Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Έχουμε εκλογές την Κυριακή. Είναι τελευταία εβδομάδα αυτή η προεκλογική. Δεν ακούω κανέναν να προγραμματίζει τι ώρα θα πάει να ψηφίσει κλπ. Ακούω όλους να προγραμματίζουν εκδρομές, βόλτες σε παραλίες, σε ποια ταβέρνα θα φάνε την Κυριακή το μεσημέρι. Και έχω έτσι μία αίσθηση, μία ανησυχία ότι μπορεί οι εκλογές αυτές να καταλήξουν σε ένα ρεκόρ. Στο ρεκόρ της αποχής. Και ξέρετε, αν έχουμε ρεκόρ αποχής, που όλα δείχνουν ότι μάλλον θα έχουμε, κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο λάθος βέβαια να μην ψηφίζει κανείς, γιατί είναι σαν να εξουσιοδοτεί αυτούς που ψηφίζουν να αποφασίσουν για εκείνον. Πράγμα που δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει προσωπικότητα, έχει άποψη για τα πράγματα, να το δεχθεί, να αποφασίζουν άλλοι για τη δική του μοίρα και για τη μοίρα της οικογένειάς του. Αλλά αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, που τις ακούω πολύ έντονα από τους δημοσκόπους, να ξέρετε ότι θα έχουμε και πλήρη ανατροπή των δημοσκοπήσεων. Και το λέω γιατί οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν και ρωτούν τους πολίτες. Θέλω να πω, δεν φεύγει ο πολίτης από το σπίτι του να πάει στην κάλπη να ψηφίσει. Δεν έχει να επιλέξει ανάμεσα στην παραλία και στη δημοσκόπηση. Στη δημοσκόπηση μας δίνουν το αποτέλεσμα επί όσων ρωτούν. Και γι' αυτό έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν μέσα την Κυριακή. Διότι την Κυριακή τα ποσοστά που θα δείτε θα είναι επί όσων ψήφισαν. Και επομένως εκείνα τα πολιτικά κόμματα, εκείνοι οι πολιτικοί οργανισμοί που θα καταφέρουν να κινητοποιήσουν περισσότερο τα μέλη και τους φίλους τους, είναι αυτά που θα εμφανίσουν τα υψηλότερα ποσοστά. Θα δοκιμαστεί δηλαδή την Κυριακή σε μεγάλο ποσοστό βαθμός κινητοποίησης που θα επιτύχουν τα κόμματα. Το πόσους από τους φίλους, τα μέλη, τους οπαδούς τους θα καταφέρουν να στείλουν στην κάλπη. Προφανώς αυτό είναι κάτι που το βλέπουν τα κομματικά επιτελεία και γι' αυτό όσο πλησιάζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου, τόσο η πόλωση πηγαίνει στο κόκκινο, τόσο γίνεται πιο έντονη. Προσπαθούν δηλαδή μέσω της πόλωσης να φέρουν τους ψηφοφόρους στην κάλπη. Έχω ερωτηματικό και σε αυτό έχω ερωτηματικό. Αν δηλαδή η πόλωση παράγει αυτή την ενέργεια, τη θετική ενέργεια του πάω να ψηφίσω, ή αν παράγει την αρνητική ενέργεια που λέει δεν τους αντέχω άλλο. Έχω αμφιβολία, έχω ερωτηματικό. Στο αν είναι σωστή επιλογή το να οδηγούν τα πράγματα στην ακραία απόλωση, ελπίζοντας ότι έτσι θα συσπυρώσουν τα ακροατήρια τους. Μπορεί καμιά φορά να συμβαίνει και το αντίθετο, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, όπου τα παιδιά των 20 και των 25 και των 30 ετών δεν έχουν τις μνήμες της δεκαετίας του 80 ή των αρχών του 90, όπου η πολιτική ζωή κυλούσε σε αυτούς τους υψηλούς και συγκρουσιακούς πολιτικούς τόνους. Και θέλουν να ακούσουν ουσιαστικές προτάσεις, θέλουν να ακούσουν συζήτηση για τα θέματα της ουσίας, επιχειρήματα για όσα αφορούν τη ζωή τους. Έχω λοιπόν την υποψία, την έντονη υποψία, ότι αυτή η πόλωση μάλιστα σε θέματα που δεν συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, δεν συνδέονται με την ποιότητα της ζωής τους, είναι μια πόλωση που δεν φέρνει κόσμο στην κάλπη. Διώχνει. Τώρα, μεγάλο θέμα, το έχετε καταλάβει από χθες, το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα κατ' ουσίαν το άνοιξε ο ίδιος, διότι υποσχέθηκε ότι θα το δώσει μέχρι την Κυριακή των ευρωεκλογών, ενώ μπορούσε να ακολουθήσει αυτά που ο νόμος προβλέπει. Νομίζω μέχρι τέλος Ιουνίου έχει δυνατότητα με βάση τον νόμο να καταθέσει το πόθεν έσχες του. Ο ίδιος υποσχέθηκε δημόσια σε συνέντευξή του ότι θα έχει δώσει το πόθεν έσχες του πριν από την κάλπη. Στη συνέχεια, όπως έγραψε και η Real News χθες στο έγκυρο ρεπορτάζ του Γιάννη Τσακίρη, δέχθηκε εισηγήσεις από το επιτελείο του να μην προβεί σε ανακοίνωση πόθεν έσχες πριν από τις εκλογές. Του είπαν οι συνεργάτες του ότι αν το κάνεις αλλάζεις την ατζέντα. Αντί να ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα θέματα, θα επικεντρωθεί ο δημόσιος διάλογος, θα επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση στο πώς έβγαλες τα στα κοκάραβα, με τι χρήματα αγόρασες το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, από πού προέρχονται, εν πάση περιπτώσει, τα περιουσιακά σου στοιχεία. Φάνηκε λοιπόν προς στιγμήν να διστάζει και να λέει ότι δεν θα το... και να αφήνει να εννοηθεί, να διαρρέει ότι δεν θα το δώσει μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά αμέσως μετά. Και χθες δέχθηκε επίθεση από την Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον κάλεσε να δώσει το πόθεν έσχες στη δημοσιότητα, να υπάρξει διαφάνεια στην προέλευση των πόρων του. Και βγήκε ο κύριος Κασελάκης και ανακοίνωσε ότι σήμερα στην ομιλία του θα δώσει το πόθεν έσχες. Τι θα κάνει, θα διαβάζει κωδικούς, θα ανοίξει δηλαδή το πόθεν έσχες και θα λέει κωδικός 318, απέκτησα έτσι το πρώτο μου αστακό κάραβο, κωδικός 319, έτσι πήρα το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, κωδικός 320, από εκεί προέρχεται το σπίτι στις Πέτσες. Δεν ξέρω, δεν μου μοιάζει πολύ, πολύ έξυπνο και δεν μου μοιάζει και πολύ κανονικό. Νομίζω ότι η κανονική διαδικασία, επειδή το πόθεν έσχες προβλέπει, έχετε υπόψη σας για τους πολιτικούς αρχηγούς και τις διευκρινήσεις που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία των συγγενών πρώτου βαθμού. Δηλαδή πρέπει να πει τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του, τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας του, τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του. Πρέπει όλα αυτά να περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες. Τι θα κάνει, θα κάνει ομιλία και θα μας λέει τι περιουσία έχει ο μπαμπάς του, τι περιουσία έχει η μαμά του και τι περιουσία έχει ο Τάιλερ. Νομίζω ότι το κανονικό πράγμα είναι να καταθέσει το πόθεν έσχες του με όλες τις απαντήσεις και αφού επιδιώκει τη δημοσιότητα, ας το αναρτήσει στο διαδίκτυο, να μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει, να διαβάσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Τώρα βεβαίως δεν έχει ασκήσει εξουσία στο παρελθόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αγγίξει δημόσιο χρήμα, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι, διότι ήρθε από τον κόσμο των επιχειρήσεων στον κόσμο της πολιτικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πώς κινείται. Υπενθυμίζω ότι το θέμα άνοιξε χοντρά όταν εκείνος δάνεισε το κόμμα του πριν από λίγο καιρό από εξωχώρια εταιρεία. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τι διαθέτουν και πώς το απέκτησαν. Είναι άλλο βέβαια το βάρος, επαναλαμβάνω, του πόθεν έσχες όταν κανείς έχει ασκήσει τα προηγούμενα χρόνια εξουσία. Αύριο θα τον έχω τον κύριο Κασελάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντενά. Νομίζω έρχεται σε πολύ καλό timing αυτή η συνέντευξη και θα μπορέσω να συζητήσω μαζί του και για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα και σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Όπως για παράδειγμα για τις εξαγγελίες που έχει κάνει για 13ο και 14ο μισθό, για τις εξαγγελίες που έχει κάνει για τα φορολογικά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και την Τετάρτη θα έχω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη συνέντευξη, όπως είχα κάνει και στις εθνικές εκλογές. Και εκεί να δείτε, εκεί να δείτε ατζέντα μεγάλη που έχουμε, με δεκάδες θέματα για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, πολλά και πολύ σημαντικά θέματα. Είπα ακρίβεια, ηλεκτροσόκ έρχεται από τις τιμές της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή του ρεύματος εμφανίζει αυξήσεις μέχρι και 70%. Και οι μεγαλύτερες αυξήσεις από ό,τι φαίνεται είναι στα πράσινα τιμολόγια. Φαίνεται ότι αυτό είναι και το τιμολόγιο που κατά βάση επέλεξαν είτε ενεργητικά είτε παθητικά, είτε δηλαδή επιλέγοντάς το είτε παραμένοντας στα προηγούμενα τιμολόγια που είχαν χιλιάδες πολίτες. Και εγώ πράσινο τιμολόγιο έχω, διότι έμεινα σε αυτό που είχα, δεν έκανα καμία αλλαγή. Όσοι δεν άλλαξαν έμειναν στο πράσινο τιμολόγιο. Είναι κειμενόμενο αυτό. Επηρεάζεται αμέσως από τις διεθνείς τιμές και εκεί θα υπάρξει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αντίθετα, φαίνεται ότι ασφαλέστερο καταφύγιο αυτή την περίοδο είναι τα σταθερά τιμολόγια, το σταθερό τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο. Ήδη ορισμένες από τις εταιρείες ξεκίνησαν και κάνουν μεγάλες εκπτώσεις στην προσπάθεια να μην μετακυλιστεί όλο αυτό το βαρύ κόστος στους καταναλωτές, αλλά η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών και η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ μεγάλη. Καλημέρα στο Μίτσο, το τακτικό ακροατή. Καλά μου λέει κύριε Νίκο, μην είστε σίγουρος ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα σας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας, μπορεί να φύγει, το συνηθίζει. Δεν νομίζω. Εγώ σε μια-δυο συνεντεύξεις που έχω κάνει μέχρι τώρα μαζί του δεν έφυγε. Βέβαια πρέπει να πω ότι στη συνέντευξη στη Ρόδο δεν ξέρω τι έγινε, ήταν κουρασμένος, έχασε την ψυχραιμία του. Δεν ρώτησε και τίποτα φοβερό η γυναίκα δηλαδή, η συνάδελφος εκεί. Έκανε ερωτήσεις που είναι αναμενόμενες και που θα τις συναντήσει και άλλες φορές και σε άλλες συνεντεύξεις. Δεν ξέρω γιατί είχε τέτοια ένταση και τέτοιο ηλεκτρισμό. Ίσως γι' αυτό πήγε ο πρόεδρος το Σαββατοκύριακο στις Πέτσες να αποφορτιστεί και να ξεκουραστεί. Οπότε θα μου έρθει ξεκούραστος. Και ελπίζω με καλύτερη διάθεση. Πρέπει να πω πάντως ότι σε σχέση με τους δημοσιογράφους και τη δημοσιογραφία χρειάζεται μια προσοχή. Για παράδειγμα, έθεσε χθες και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να θέτει ερωτήματα. Έθεσε 7 ερωτήματα προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και στην ανάρτησή του καλούσε τους δημοσιογράφους να κάνουν αυτά τα ερωτήματα. Αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, στο θέατρο το λένε υποβολέας. Νομίζω ότι ειδικά όταν κάποιος επικαλείται την 107η θέση στην ελευθερία του τύπου, οφείλει να σέβεται αυτή την ελευθερία και να μην κάνει τον υποβολέα λέγοντας στους δημοσιογράφους τι να ρωτήσουν και τι να μην ρωτήσουν. Δεν είναι δική σας δουλειά, κύριε αρχηγή των κομμάτων, δεν είναι δική σας δουλειά τι θα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Δική σας δουλειά, επειδή δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις και υπάρχουν μόνο κακές απαντήσεις, δική σας δουλειά είναι να βρείτε τις καλές απαντήσεις. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Λίγο μετά τις 10.30 θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Θα μας μιλήσει, φαντάζομαι, ιδιαίτερα, θα τον ρωτήσω πάντως, για τους αγώνες που έχει δώσει στο Ευρωκοινοβούλιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους ανθρώπους με αναπήρεια. Ενώ μετά τις 11 θα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, και λίγο μετά τις 11.30 τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο Ευρωβουλευτή με την Νέα Δημοκρατία και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη.